Areena.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys on, kuulkaa, aika alkaa todenteolla ryystämään sitä vaalikahvia, sillä ennakkoäänestys on alkanut tällä viikolla. Ja ei ole enää kovin kauaa siihenkään, että Sauli Niinistö pitää päästää vapaaksi Mäntyniemestä. Tätä asiaa kanssani täällä pohtimassa minä, Helmiina Suhonen ja Olli Seuri.
Onkin syytä puhua Sauli Niinistön 12 vuodesta presidenttinä.
Vai kenties 12 vuoden kuuliaisuudesta.
Suuret haasteet, ne joita matkallansa kohtaa. Vain ratkaisuaan odottaa. Väinämöisen. Okei, sori kuulijat. Näkijän lahja oli kuitenkin selvästi vuonna 2012 kuuden vuoden kuuliaisuus fanibiisin tekijä, joka Kurre Sanamustonen ja Maki Kolehmainen. Ratkaisuja on saatu.
Kyllä, tuo bängeri pitää jälleen kaivaa kuunneltavaksi niissä bileissä, missä Sauli Väinämö Niinistön aikoja muistellaan. Mutta mikä oli on sun paras Sauli-hetkesi?
Niitä on niin paljon. Aidosti, henkilökohtaisesti, hirveän positiivinen kokemus presidentti Niinistöstä, että mitähän mä jaan?
Sillä aikaa, kun mietit sun Sauli-momentsia, niin mä jaan mun oman. Mä olin ihan eka kesää Aamulehdessä toimittajana. Mulle annettiin tehtäväksi siellä sitten tehdä tämmönen ihan perusuutinen jostain tilaisuudesta, missä Sauli Niinistö puhuu, että otat sieltä vaan sen pääpointin ja otsikkoon tärkeimmän asian ja tälleen, miten nyt uutinen tehdään. Ja no, minä käyn sitä Sauli Niinistöä sinne sitten kuuntelemaan ja muistan, miten kelasin sitä Niinistön puhetta ja alkaa tulla hiki. Ja sitten alkaa tulla epätoiva, kun mä en vaan ymmärrä, että mitä se sanoo tai että sanooko se mitään. Ja lopulta mulla oli sitten pakko mennä itkukurkussa, muistaakseni uutispäällikön luokse, silleen, että mä en osaa tulkita, että mitä mieltä Sauli Niinistö nyt on ja mitä mä laitan otsikkoon. Ja tälleen jälkiviisana voi ehkä sanoa, että tuo kerta ei kyllä jäänyt mitenkään viimeiseksi tuskailuksi siitä, että presidentti puhuu kryptisiä.
Mä nappaan tuosta kiinni, koska siis siihen presidentti Niinistön ilmaisuun on aina liittynyt sellainen tietty monitulkintaisuus, jotkut sanoisivat ehkä epäselvyys. Mähän en itse tajunnut, että mä istuin tämmöisen suuren lennuskuupin päällä aikanaan, kun haastattelin presidentti Niinistöä Avoin kysymys -podcastiin. Kysyin siinä Niinistöltä vähän sellaisena kevyentävänä kysymyksenä, että miten tarkkaan hän miettii, miten ja milloin lennukoira tuodaan julkisuuteen, että se esiintyy julkisuudessa. Niin Niinistö rupesi pohtimaan ääneen aika sellainen totisesti tylppänokkien rodun jalostusta ja sitä, että kun hän on ymmärtänyt enemmän asiasta, niin hän sanoi, että tuli ajateltavan aihetta, että kannattaako koiraa tuoda niin paljon näkösälle. Ja sitten hän ilmaisi, että nyt hän on pysytellyt kyllä enemmän kotioloissa. Ja sitten se kävi niin, että Ilta-Sanomat skuuppasi tämän, että Sauli Niinistö paljastaa Ylellä. Tästä syystä lennukoira katosi julkisuudesta. Se nousi myös Iltalehden lööppiin. Se on siis ehdottomasti mun suurin Sauli-hetkeni.
Rip-lennu. Otetaan sitten mukaan päivän vieraat, toimittaja Unto Hämäläinen ja politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä te ajattelette, kun te ajattelette Sauli Niinistöä?
No, itselläni tulee mieleen käsite tolkku. Ja se johtuu siitä, että Sauli Niinistö peräänkuulutti sitä niin intensiivisesti hänen kausiensa aikana. Sitten siellä oli vielä sellainen erikoinen episodi vuonna 2016, kun Sauli Niinistö jakoi somekanavillaan Iisalmen Sanomien kolumnin. Sen otsikko oli Tolkun ihmiset ja se lähti hyvin nopeasti leviämään eri puolille. Tätä tolkkua alettiin peräänkuuluttaa. Voisi sanoa, että tolkusta tuli tällainen trendisana ja siellä oli esimerkiksi jääkiekkoilija Teemu Selänne, hän jakoi tämän kolumnin saatteella, tolkun ihmiset ovat rautaa. Ja mä mietin, että se oli sellainen, se tolkkuhan on sellainen tyhjä merkitsijä, että siihen voi ladata oikeastaan mitä itse haluaa, mitä tahansa merkityksiä. Ja se toimi hyvin tällaisena Niinistön interventiona tällaiseen itseymmärrykseen Suomessa. Kyllähän moni meistä haluaa nimenomaan identifioitua tolkun ihmiseksi, oli poliittinen orientaatio, mikä tahansa.
Tolkku. Entä Unto Hämäläinen?
Sauli Niinistön tukka. Kun hän aloitti presidenttinä, niin hänellä oli aivan tumma kiharatukka. Kun hän lopettaa presidenttinä, se on lumivalkoinen. Aika se kertoo paljon.
12 vuotta on tehnyt tehtävänsä. Unski, sä kirjoitit vastikään Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen tästä Sauli Niinistön perinnöstä ja se juttu keskittyy etenkin Suomen NATO-prosessin käynnistymiseen. Niin miksi Niinistö tullaan muistamaan juuri NATO-päätöksestä?
Sen takia, että Suomi oli noudattanut 80 vuotta, melkein 80 vuotta tämmöistä Paasikive-Kekkosen linjaa, eli äärimmäisen varovaista Neuvostoliiton kautta sitten myöhemmin Venäjän politiikkaa, jota Niinistö oli 10 vuotta toteuttanut 12-22. Ja sitten tehtiin totaalinen käännös. Eli Suomen ulkopolitiikassa muutettiin linjaa 180 astetta. Eli jos historiallisia termejä käyttää, niin myssyistä tuli hattuja. Vanha suomalaisista tuli nuorsuomalaisia. Ja Venäjälle pantiin kovaa vastaan, kun aikaisemmin oli noudatettu sellaista äärimmäisen maltillista ja varovaista linjaa.
Ja tämä oli niin merkittävä linjanmuutos, että kaikki se 10 vuotta ennen sitä päätöstä on alisteisia tälle.
Ehdottomasti. Eli jos tätä ei olisi sattunut Sauli Niinistön kohdalle, niin häntä ei muistettaisi tästä oikeastaan mistään.
Millä tavalla Sauli Niinistöä ajateltaisiin, jos ajatellaan semmoinen kontrafaktuaalinen tilanne, että Venäjä ei olisi tehnyt suurhyökkäystä Ukrainaan 2022, Suomi ei olisi tätä myötä liittynyt NATOon, elettäisi edelleen jonkinnäköisessä niin kuin jännitteisessä, mutta ehkä toimivassa Venäjä-suhteessa?
Hän olisi yksi sellainen välivaiheen presidentti, jos näin voi sanoa, suuressa suomalaisessa historiassa. Mutta nyt hän ei tule sitä olemaan. Hänet muistetaan NATOsta, joko hyvästä tai pahasta. Ja sitä kummasta muistetaan, niin sitä me emme voi vielä tietää.
Kun puhutaan Niinistöstä ulkopolitiikan johtajana, Johanna, sä oot Niinistöstä nostanut esiin kyvyn ylläpitää ulkopoliittista konsensusta. Oot puhunut erilaisista konsensuspiiristä, johon me toimittajatkin ollaan varmasti kuuluttu. Niin millä tavoin Niinistö tätä konsensusta yksimielisyyttä loi?
No, Niinistö on ollut hyvin taitava määrittämään ja rajaamaan sitä, että miten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta puhutaan. Hänen kansan suosionsa ja poliittinen tyylinsä, se on tuonut auktoriteettia, jota harva on Suomessa halunnut haastaa. Ja se on koskenut aika laajasti eri yhteiskunnallisia toimijoita. Presidentin julkinen paheksunta tai näpäytys on sellainen, mitä eri yhteiskunnalliset vaikuttajat niin pyrkivät välttämään ihan viimeiseen saakka, koska se nopeasti leviää sitten yleiseksi pahennukseksi. Ja sitten toisaalta turvallisuuspolitiikan konfliktiherkkä tilanne, niin se on tuottanut sellaisen tilanteen, jossa presidenttiä halutaan tukea. Pitää muistaa, että Niinistö ehti olla vain pari vuotta presidenttinä ennen Krimin miehitystä. Eli suuren osan hänen kausistaan niin on ollut tällainen sotilaallisesti jännitteinen tilanne Itämeren alueella, mikä on sitten tarkoittanut sitä, että se konsensuspiiri on muodostunut myös tukemaan presidenttiä, ei pelkästään presidentin aloitteiden kautta.
Presidentti tietysti kasvaa just tehtävänsä myötä, mutta mitä te ajattelette Niinistöstä, jonka ulkopoliittista kokemusta ennakkoon epäiltiin?
Niin hänhän oli tämmöinen talousmies.
Niin hänestä lopulta tuli tämmöinen lännen Putin-kuiskaaja. Hänhän esimerkiksi isännöi Trumpia ja Putinia ja antoi paljon kansainväliselle medialle haastatteluita tämän Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen.
Muistetaanpa, mitä hän puhui ennen helmikuuta 2022. Ei mennä NATOon. Jos mennään NATOon, siitä pitää järjestää kansanäänestys. Ja sitten Ruotsin kanssa yhdessä kuljetaan. Ja sitten sen jälkeen, kun hakemuksetkin oli tehty, niin kesken tunnuslause oli se, että mennään Ruotsin kanssa eteenpäin käsi kädessä, hand in hand. Ja sitten eräänä kauniina päivänä käsi irrotettiin, sysättiin Ruotsi omalle ohikiitävälle radalleen ja mentiin NATOon ilman Ruotsia. Ja kaiken tähän hän on tehnyt sillä tavalla, että ei oikeastaan ole kenelläkään Suomessa eikä edes Ruotsissa napisemisen aihetta. Niin onhan se ihan oikea suoritus. 180 astetta hyvin perustellen täysin päinvastaista linjaa kuin aikaisemmin.
Mä itse kun tutkin politiikan tarinallisuutta ja tarinallistamista, niin mä itse tarkastelen tätä siitä näkökulmasta, että Suomessa on totuttu kertomaan sellaista tarinaa, että meillä on erityistä kykyä Venäjä-suhteissa. Meillä on diplomaattista taitoa käydä kovia neuvotteluja Venäjän johdon kanssa. Niinistöä alettiin tulkita tämän tarinan kautta, eli että hänellä on erityistä kykyä myös Krimin miehityksen jälkeen käydä näitä keskusteluja. Se tarina meni läpi myös kansainvälisesti, mutta sehän sai kolauksen siinä vaiheessa, kun Suomi oli aivan yhtä yllättynyt kuin muut Euroopan maat Venäjän aloitettua hyökkäyssodan. Täällä huomattiin, että ehkä meillä ei olekaan sitä luvattua Venäjä-kuiskaustaitoa. Ja nyt sitten jälkiviisaasti on tuotu esiin, että me olimme naiveja ja idealisteja. Niinistö tiivisti tämän puheessaan, kun hän puhui siitä, että naamiot on nyt riisuttu. Eli Venäjän hallinnolla oli naamio ja se pelkästään teeskenteli, mikä Suomessa tulkittiin virheellisesti aitona. Nyt sitten hyökkäyssodan aikana erityisesti Viron Kaija Kallas on omaksunut sellaisen roolin, että häntä kuunnellaan tarkkaan Venäjä-asioissa ja hän salaa ja kansainvälistä julkisuutta.
Mutta eikö niin, että Niinistö kuitenkin pyrki omaksumaan siinä, kun hän omaksui sitä ulko- ja turvallispoliittista johtajuutta, niin pyrki omaksumaan sen roolin, että hän on siinä Venäjä-suhteessa jonkinlainen välittäjätoimija tai että hänenkin ulkopolitiikkansa nojaa siihen Venäjä-suhteeseen ja keskusteluyhteyteen Putinin kanssa?
Ehdottomasti heti alusta alkaen, eli kyllä Venäjä oli hänellekin ykkönen.
Kyllä, siitä ja se 12, oli yksi jakkaran jaloista, kyllä. Joka oli totta kai siis jatkuvuutta siihen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Että hän jatkoi sitä, mitä aiemmat hänen edeltäjänsä olivat tehneet, ja Venäjähän on ollut. Se on ollut ihan keskeinen tehtävä presidentillä, Venäjä-suhteiden ylläpitäminen ja mielellään niiden vahvistaminen.
Mistä muusta hänet tullaan Suomen ulkopuolella muistamaan? Minkälainen toimija hän oli tässä kansainvälisessä?
Mitä ne meistä ajattelee?
Mitä ne meidän Niinistöstä ajattelee siellä ulkomailla?
Mä luulisin, että häntä muistetaan kahdessa pääkaupungissa, eli Pekingissä ja Washingtonissa. Mutta ei ehkä juuri missään muualla. No ehkä Ruotsissa, että Tukholmassa jonkin.
Hyvällä vai pahalla siellä tämän NATO-prosessin myötä?
No se riippuu siitä, että milloin Ruotsi pääsee sinne, koska tässä on kohta vuosi kulunut ja ei hyvältä näytä. Kiinan politiikkahan on se, johon ei ole kovin paljon kiinnitetty huomiota. Ja siihen hän kuitenkin panosti ihan, ei nyt niin paljon kuin Venäjään, mutta huomattavan paljon. Ja nimenomaan nämä henkilökohtaiset suhteet Kiinan johtoon, ylimpään johtoon, Xi Jinpingiin. Ja sillä on ollut iso taloudellinen merkitys ja nytkin, kun hän viime viikolla puhui vielä jäätti jäähyväiset Xi Jinpingille niin puhelimitse, niin kyllä se on vielä hyvin tutkimaton alue, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja Kiinan politiikan ylläpitäminen tulee olemaan ilman muuta sen seuraavan presidentin yksi vaikeimpia tehtäviä.
Ja tästä Kiinan riippuvuudesta on vaalien aikana myös puhuttu.
Kyllä Niinistö varsinkin täällä lähialueella, jos katsotaan Ruotsia, niin tulee jäämään todennäköisesti historiaan presidenttinä, jonka aikana se asetelma Suomen ja Ruotsin välillä nyt kähti vähän eri asentoon, eli ajatus siitä, että Suomi on aina se pikkuveli ja Ruotsi on isoveli, niin siinähän tapahtui sellainen käänne, että Suomesta tulikin isoveli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja Suomi on se, joka vie myös Ruotsia NATOon. Ja sitten jos katsotaan vähän sitä, se voi olla myös vähän pidempiaikainen muutos, että se sellainen valtasuhde Suomen ja Ruotsin välillä, niin voi olla, että siinä on tapahtunut sellaista pidempiaikaista murrosta. Mutta sitten jos katsotaan laajemmin kansainvälisesti, niin ehkä Niinistö ei jää kuitenkaan sellaisena eurooppalaisena suurmiehenä historiaan, vaan sitä tulkitaan aika paljon nimenomaan NATO-jäsenyyden kautta. Eli se, että NATO-kysymyksissä Niinistö oli se keskeinen kasvo, joka näkyy kansainvälisillä areenoilla ja se jää ainakin tähän lähihistoriaan sellaiseksi Niinistön profiilin keskeiseksi osaksi.
Tähän vielä jatkoa sen verran, että itse asiassa Niinistö on ollut myös Suomi-Ruotsi-suhteessa jo aikaisemminkin vähän samanlainen tekijä kuin hän oli nyt NATO-suhteessa. Eli silloin, kun Suomi meni euroon, niin Niinistöhän oli Paavo Lipposen ohella se, joka vei Suomea euroon. Ja Ruotsia jäi siitä silloinkin ulkopuolelle. Eli kyllähän on, niin kuin Johanna sanoi, niin ollut kahdessa isossa projektissa mukana, jossa pikkuviljasta on tullut kuitenkin, jos ei nyt ihan iso veli, niin tasavertainen veli.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Ulkopolitiikka toki on presidenttiyden ydintä, mutta mitä te ajattelette Niinistöstä maan johtajana? Hänhän ei tyytynyt olemaan vaan tämmöinen ulkopolitiikan tai diplomatian ja seremoniamestari, vaan Niinistö välillä jyrähteli mediassa, kun piti saada asioihin tolkkua ja otti välillä voimakkaastikin kantaa puheessa esimerkiksi ilmastotoimien tai kansan yhtenäisyyden puolesta. Niin millainen vallankäyttäjä Niinistö oli näiden kahden kautensa aikana?
No, Niinistö on käyttänyt hyvin taitavasti sisäpoliittista puhevaltaa. Senhän voi tulkita valtaoikeuksien ylittämisenä tai niiden rajalla liikkumisena, koska kuitenkin julkiset puheenvuorot ja kulisseissa tapahtuva suostuttelu, niin ne ovat vallankäyttöä presidentin kohdalla. Niinistö on ottanut esimerkiksi kriittisesti kantaa EU:n elpymispakettiin sen ollessa poliittisella asialistalla. Hän on tehnyt talouspoliittisia ulostuloja muulloinkin. Tiettävästi sekaantui myös työmarkkinapolitiikkaan silloin kilpailukykysopimuksen neuvottelujen aikana. Ja tässä näkyy hyvin se, että ennen presidenttiyttä Niinistö oli talouspoliittisesti orientoitunut, mikä on sitten näkynyt siellä hänen presidenttikaudellaan. Hänellä on edelleen näitä poliittisia intohimoja nimenomaan sillä saralla, eikä hän malta olla puuttumatta. Tässä aikaisemmin mainittiin nämä kryptiset puheet. Se on ollut hänellä sellainen, voisi sanoa, hallinnan väline. Se, että hän voi aina perääntyä epäselvistä puheista ja sitten torua vääristä tulkinnoista. Tässä on jotain ehkä koivistomaista, että Koivistohan tunnetusti aina harmistui hänen puheidensa tulkinnasta.
Kyllä hän on ollut vallankäyttäjä presidenttien, aikaisempien presidenttien tapaan. Ehkä kaikkein merkittävintä on ollut Niinistöllä kuitenkin se, että hän on pitänyt tarkan huolen siitä, että hänen tontilleen ei ole tultu. Aina, jos sinne on joku yrittänyt tulla, vaikka neuvomaan näitä NATO-asioita tai mitä hyvänsä, niin se on tullut sormille.
Kelle tuli sormille NATO-prosessissa?
No useimmillekin tuli sormille, mutta mä luulen, että hallituksen kokoomuslaiset jäsenet, entiset pääministerit, jotka olivat tietysti puolueensa linjan mukaisesti jo sieltä 2000-luvun alkupuolelta, niin NATO-jäsenyyttä edistämässä, niin huomasivat se, että he eivät saaneet kumppania Niinistöstä.
Niin mä otan tämän presidentin valtaoikeuskysymyksen tähän, koska siis Niinistö on käyttänyt koko vahvan kannatuksensa luomalla painolla sitä presidentin arvovaltaa, mutta lisäksi hän on painottanut, että hän pitää aina pienen tauon, kun hän tulkitsee perustuslain pykälän 93 kirjausta. Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti. Mä en tiedä, kuinka pitkä se tauko on, mutta tässä se tauko on yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja tämähän on ollut hurja suora viesti muille instituutioille.
Kyllä, ja se viesti on kyllä kuultu tarkasti. Voisi sanoa näin, että se Niinistön auktoriteetti, niin se on ollut hyvin, hyvin ilmiselvää. Mutta sitten siinä on ollut kiinnostavaa nähdä myös se päinvastainen tontin tarkka rajoittaminen. Et muistetaan silloin korona-aikana, kun Niinistöltä tuli tämä nyrkkiehdotus, joka sai paljon julkisuutta, niin silloin pääministeri Sanna Marin kyllä torppasi sen hyvin tehokkaasti ja hän myös julkisesti otti kantaa siihen, että presidentin ei pidä lähteä kriisiaikana sekaantumaan tähän kriisijohtamiseen, että se ei kuulu hänen tontilleen. Et siinä mielessä voi ajatella, että se tarkka tontin vartiointi, mitä Niinistö on tehnyt, niin sitä on omaksuttu kyllä muissakin instituutioissa. Ja se, että se tehdään julkisesti, niin sehän tuo sille totta kai myös sit sellaista painoarvoa poliittisessa kulttuurissa Suomessa.
Tämä on mun mielestä kiinnostavaa niin kuin, siltäkin näkökulmalta, että aina Niinistön kohdalla on uutisoitu ja seurattu sitä, että ylittyykö nyt nämä valtaoikeudet. Hän otti kantaa tähän asiaan niin saako hän tehdä näin. Aloin pohtia tätä siltä kannalta.
Niin siis jos sä googlaat esimerkiksi, kyllä, että sekaantui sisäpolitiikkaan, niitä juttuja on aika paljon, että vaikka media on hirveästi ruoskinut itseään, että me emme olleet myöskään riittävän kriittisiä Niinistöä kohtaan, niin kyllähän näitä on koko ajan leivottu. Tämän saman kysymyksen ympärillä on oltu.
Kyllä, ja pohdintaa vähän toisesta näkökulmasta, että media on sitten kuitenkin häneltä aina kysynyt näistä asioista, sisäpoliittisista asioista toistamiseen, vaikka varmasti toimittajatkin tietävät, että tämä ei kuulu presidentin toimivaltaan, mutta silti kysytään monta kertaa jatkuvasti, kunnes sieltä joku vastaus sitten on tullut. Ja sitten mietin myöskin koronakriisin kohdalla sitä, että jos ajattelee, että se on pelkästään sisäpoliittinen asia, niin olisi varmaan hän saanut kritiikkiä siitäkin, että olisi presidenttinä linnoittautunut Mäntyniemeen ja ollut silleen, että tämä on sitten pääministerin hoidettava, että minäpä en tähän kommentoi yhtään mitään. Että näissä tilanteissa myöskin se vaatimus sille, että presidentti sanoo sitten lopulta jotain, niin ollut myöskin aika valtava.
Se on ihan totta. Jos puhutaan mediasta, niin media usein on typistänyt tämän juridiseksi kysymykseksi. Usein kysytään valtiosääntöoikeuden asiantuntijoilta, että onko tässä nyt menty oikeudellisesti, onko ylitetty raja. Ja useinhan se oikeudellinen ulottuvuus on olemassa, mutta se on ehkä vähemmän relevantti monissa näissä tapauksissa, joita on puitu julkisuudessa. Et siinä enemmän puhutaan kuitenkin sellaisesta poliittisesta tasapainottelusta ja neuvottelusta, että millä tavalla me halutaan, että presidentti hoitaa tätä niin sanottua arvojohtajuuden tonttia, että minkä verran siellä on liikkumavaraa presidentillä ottaa kantaa tiettyihin kysymyksiin. Ja sitä ei oikeastaan voi ratkaista lukemalla tarkkaan, että mitä perustuslaki sanoo, vaan se on aina vähän ajassa liikkeessä. Jos me kysytään kansalaisilta, niin kansalaisethan haluavat vahvan presidentin. Eli kansalaiset kyllä haluaisivat, että presidentti ottaisi kantaa. Ja vaikkapa tämä nyrkkiehdotus, sehän otettiin hyvin ilahtuneena vastaan ja sitä on myöhemminkin tulkittu niin, että presidentillä olisi ollut kova ja toimiva tehokas ratkaisu, mutta ei kelvannut hallitukselle. Et hallitus halusi vaan jatkaa sitä poliittista kiistelyä ja torppasi presidentin hienon ja toimivan ehdotuksen pelkästään omista valtapoliittisista intresseistään.
Silloin kun palataan koronaa vielä tai jatketaan siitä, niin 13.3. vuonna 2020, kun hallitus ja presidentti kokoontuivat ja pohtivat sitä tilannetta, niin Niinistöhän oli se, joka totesi ensimmäisenä siinä pöydässä, että poikkeusolojen ehdot täyttyvät. Ja sen jälkeen, se oli perjantai 13. päivä.
Sekin vielä.
Enteellisesti. Ja sen jälkeen yksimielisesti todettiin siellä hallituksen palaverissa, että ehdot täyttyvät ja ryhdyttiin töihin ja seuraavalla viikolla tuli poikkeusolot.
Tämä on myös kiinnostavaa siinä mielessä, että Niinistö ei myöskään itse ole koskaan pitänyt tästä keskustelusta, että joka aiheessa nostan sitten esiin tämä, että kuuluuko tämä Niinistön tontille vai ei. Mutta kansalaisen kannalta se on toki niin kuin merkittävää, että minkälaista vallankäyttöä käydään julkisuudessa ja minkälaista vallankäyttöä käydään siellä kulisseissa. Tiedetään juuri tämä, että Niinistö on ollut hanakka soittelija, soittanut tutkijoille, poliitikoille, pitänyt yhteyttä ympäriinsä puhelimitse. Ja tämä kulisseissa tapahtunut vallankäyttö oli myös Hesarissa nostettiin just tässä koronakriisin aikaan esille, että hän on nostanut näitä omia huoliaan esille puheissa poliitikkojen kanssa. Niinistö hän käynnisti muun muassa tämmöistä, tai hänen aikanaan puolueen puheenjohtajat kävivät säännöllisesti Mäntyniemessä hänen juttusillaan, että tässä on vaihdettu ajatuksia ja huolenaiheita. Ja se sitten jäänee jonkun poliittisen historian tutkijan selvitettäväksi, että mitä siellä todellisuudessa on vaikutettu, mitkä ovat nämä huolenaiheet, jotka ovat sitten valuneet, onko se presidentin valtaoikeuksien piirissä olevaa vai ei, että mitä keskustelut siellä todella on käyty.
Ja onko sillä merkitystä?
Niin.
Kyllä sillä on merkitystä, että kyllähän presidentti käyttää valtaa niissä tilanteissa, on se sitten kulisseissa tai jotain jyrähtelyä julkisuudessa ja siinä mielessä meidän pitäisi olla kiinnostuneita yhteiskunnallisesta ja poliittisesta vallankäytöstä. Tähän ehkä voisi lisätä vielä sen, että hän on ollut hyvin taitava rakentamaan kuvaa itsestään tällaisena kansanomaisena presidenttinä. Et muistetaan kuvat hänestä pelaamassa pipolätkää ja tekemässä lumitöitä ja soittamassa radion luontoiltaan Sauli Naantalista. Eli hän on sillä tavalla saanut media
heti
mukaan.
Heti tuli hyvä mieli täällä studiossakin, kun miettii, että Sauli Naantalista
luontoiltaan. Kyllä. Ja media on ollut siis pönkittämässä hänen asemaansa ja hän on siinä mielessä ollut taitava käyttämään mediaa siinä hänen auktoriteettiaseman vahvistamisessa. Ja sitten taas arvojohtajana hän on ollut nimenomaan tällainen varoitteleva ja uhkakuvia maalaileva. Et vaikkapa uuden vuoden puheet, niin nehän on ollut aika mollivoittoisia. Siellä on ollut synkkiä kuvauksia todellisuudesta. Vuonna 2017 jo kuljimme varjojen maailmassa. Nyt kun katsotaan taaksepäin sinne 6 vuoden taakse, niin eihän se nyt tunnu niin varjojen maailmalta kuin mitä tänä päivänä eletään, mutta hän oli silloin jo näki hyvin synkän maailman ympärillään.
Sanotaan, että Suomella on ollut hyvä herraonni, etenkin vaikeina aikoina. Niinistön kausi ei tätä lainalaisuutta ainakaan ole muuttanut. Hän on ollut vahva kansanrakastama presidentti, mutta jos tätä katsoo toisesta näkökulmasta, niin millaisen varjon Niinistö mahdollisesti jättää seuraajalleen? Siis sellaisen perinnön, joka voi olla seuraajalle myös raskas, koska edeltäjä on ollut niin vahva.
No itse ajattelen, että seuraajalla on itse asiassa aika helppo tehtävä sen takia, että se presidenttiinstituutio on Suomessa niin arvostettu ja luotettu. Se on niin vahva instituutio, että se imaisee sen edustajansa hyvin vahvasti siihen. Ja pitäisin itse asiassa hyvin yllättävänä, että meidän seuraava presidentti olisi hyvin epäsuosittu, koska presidentti on kuitenkin sen instituution edustajana, niin saa sitä arvovaltaa ja auktoriteettia siitä instituutiosta. Se, mikä tulee olemaan vaikeaa tälle seuraavalle presidentille, miten itse tulkitsen, ei ole niinkään se Niinistön varjo, vaan enemmän tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne, joka voi tuoda eteen hyvin yllättäviä jännitteitä, konflikteja, joihin pitää nopeasti reagoida. Ja se tulee olemaan se kaikkein vaikein asia. Ei niinkään se, että häntä koko ajan verrattaisiin Niinistöön. Itse en näe sitä niin vaikeana tilanteena verrattuna vaikka sitten pääministerin tehtävään Suomessa, mikä on itse asiassa hyvin vaikea, paljon kritiikkiä herättävä asema, niin kuin nyt nähdään Orpon kohdalla.
Mä luulen, että se suurin pulma ei ole tämä varjo, vaan nimenomaan se, että kuinka uusi presidentti ja nykyinen presidentti tulevat toimeen sen siirtymäajan. Miten puhevälit säilyy, miten tavallaan perintöä pystytään siirtämään siellä heidän kahdenkeskisessä keskusteluissa. Eli kun on niin paljon asioita, joita ei ole pantu paperille ja joita ei voi siirtää sillä, että lähettää jotkut tiedostot toiselle, vaan täytyy puhua.
Hiljaista tietoa, niin kuin ajatellaan millä tahansa alalla.
Niin. Ja täytyy pystyä puhumaan keskenään ja täytyy myös molempien täytyy oppia kuuntelemaan. Siinä, jos se ei onnistu, niin siitä tulee harmia.
Kuinka hyviä esimerkkejä meillä on historiasta?
No kyllä mä luulen, että esimerkiksi kun Mauno Koivisto aloitti 82 presidenttinä, niin hänellä oli todella suuri vaikeus se, että yhteydenpito hänen pääministeriaikanaan Kekkoseen oli ollut heikkoa ja ei ollut syntynyt ihan satunnaisesti tämmöisiä hyviä keskusteluja, sitten kun ne sairastui nopeasti ja oli pois pelistä, niin kyllä siellä on varmaan ollut tyhjä pöytä aloittaa. Et toivottavasti tämä nyt menee hyvin.
Entäs Halonen Niinistö?
Mä luulen, että ne keskustelut ei ole kovinkaan pitkiä.
Mm. No mua kyllä kiinnostaa nyt sitten tässä tilanteessa, että mitä me tiedetään Niinistön suhteesta näihin nykyisiin ehdokkaisiin. Siellä on Stubbia, Haavistoa, Halla-Ahoa. Miten voidaan vähän niin kuin spekuleerata tässä sitä, että millaiset ne välit ja vallanvaihto tulee olemaan?
Niin siis nythän vaalikamppailun aikana jo nähty, Niinistö on tuonut esiin kriittisen suhtautumissa NATO-presidenttimääritelmää kohtaan ja lehdistössä on tuotu esiin, että etenkin Stubb on kampanjan aikana käyttänyt tätä.
Kyllä. Kyllähän se tiedetään, että Stubbin ja Niinistön välit ovat olleet aika jännitteiset, että siinä on ollut sitä sellaista etäisyyttä, mutta nyt olen kuullut, että sitten siinä NATO-prosessin aikana niin Niinistö olisi kuitenkin arvostanut sitä, että Stubb antoi paljon näitä kansainvälisen median haastatteluja. Hänhän antoi satoja haastatteluja siinä ihan keskeisille tiedotusvälineille ja että siinä olisi ollut sitten sellainen nimenomaan tässä näissä NATO-kysymyksissä, niin ehkä mahdollisesti sitten sellaista
suhteenrakennusta.
Niin, ehkä suhteenrakennusta ja lähentymistä, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että ei se puoluekirja ole se, joka määrittää hyvät välit. Että se voi hyvin olla, että on samasta puolueesta, mutta kuitenkin välit voi olla etäisemmät.
No minulla on sellainen tunne, että näistä 9 kukaan ei ole Niinistöehdokas. Hmm. Että kyllähän hän olisi varmaan ottanut jonkun muun kuin näistä 9, mutta hän ei siihen enää pystynyt vaikuttamaan. Mä uskon, että valittiin kuka tahansa, niin näistä ehdokkaista silti, niin yhteydenpito tulee ainakin kohtuullisen hyväksi. Että en usko, että siinä mitään sen kummempaa. Mutta olennaistaan se tietysti aina vaaleissa on se, että kun presidenttikausi on näin pitkä 12 vuotta, niin kyllä kansalaisilla on varmaan sellainen toive, että uusi presidentti olisi toisenlainen presidentti kuin Niinistö. Niin se on aina ennenkin ollut.
Ja kun sanot, että presidenttikausi on 12 vuotta, niin vihjaat siihen, että kun valitaan 6 vuodeksi presidentti, niin todennäköisesti se valitaan 18 vuodeksi.
Joo, näin se yleensä on ollut.
No mitä luulette, kun Niinistön kohta sulkee Mäntyniemen oven, niin mihin hän seuraavaksi suuntaa? Tori kahveelle varmaan, mutta sitten sen jälkeen.
Kirjoitustöihin. Olen varma, että kone alkaa paukkua. Hän on pitänyt päiväkirjaa ja kirjoittaa varmasti muistamat.
Niinistöhän ei ole puhunut juurikaan siitä, että mikä hänen roolinsa on nyt presidenttikauden jälkeen. Itse voisin kuvitella, että hänelle on kysyntää myös kansainvälisesti kansainvälisiin luottamustehtäviin. Että voisi ajatella, että siellä on joku tällainen rooli ehkä odottamassa jo.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei. Tyhjiä. Poissa.
On aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastaa joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Nämä voivat siis liittyä presidenttipeliin tai johonkin muuhun viikon uutisiin, joten antakkeen tulla. Laittakaa näitä meille vaikka X:ssä.
Kysyimme teiltä kuuntelijalta siis ehdotuksia ja onneksemme niitä saimme tästä ensimmäistä. Kiitos Ronja Salmia. Instagram. Media on uutisoinut laajasti, kuinka Pekka Haavisto somevideoissaan on esiintynyt punainen ja vihreä sukka jalassaan. Jaa, ei tyhjä poissa. Viestitkö sinäkin sukillasi?
Jaa, minä voin aloittaa. Näin talvella sukkani viestivät keskiluokan riemua. Jos joku pikkusenkin sattuu vilkaisemaan koipiin ja kommentoimaan, että onpas sulla suhoon ne hienot sukat, niin vastaa välittömästä kiitos, ne ovat merinoa. Elämä on melkoisen hyvää, kunhan vaan muistaa kääriytyä merinoon näillä keleillä. Tämän tietää myös vain keskiluokkajutut meemitili.
Jos puhutaan villasukista, niin en itse päätä villasukistani. Otan valmiista villasukkaa nipusta. Leena Tädin neulomat villasukat ja siellä on tarjotta.
Villa myös hyvä. Peukkua Unskin villasukille.
Ei, en viesti sukilla enkä itse asiassa millään muullakaan pukeutumiseen liittyvällä valinnalla. Et mä oon tässä mielessä niin hyvin sillä tavalla suoraviivainen, että laitan päälle sitä, mitä kaapista löytyy.
Jaa, mä kuulun taas koulukuntaan, joka ajattelee, että me viestimme aina pukeutumisvalinnoillani ja minä en sukilla alleviivaa sitä, mitä Helmis, että sukat on merinoa. Minulle riittää se, että minä viestin sitä, että sukkani on tehty Japanissa.
Onko tämä japanilaiset sukat joku juttu?
Tietää.
Okei, seuraava on ihan oma havaintomme. Välillä tuntuu, että presidentin sijaan etsitään valtakunnan reseptikuningasta. Olli Rehn nimittäin paljasti Ilta-Sanomille salatun erikoistaitonsa, josta ajatteli olevan hyötyä myös poikamiehille, koska sillä voi valloittaa nuorten naisten sydämiä. Se erikoistaito oli siis kermavaahdon vatkaaminen. Tuo videon näkee somesta muun muassa. Jaa, ei tyhjä vai poissa. Oletko sinä valloittanut sydämiä vatkaamalla kermavaahtoa? Olli, kerro meille joku mehukas tarina.
Mä en pysty, mutta mulle tuli oikeasti mieleen, että olisipa vanha kunnon Robert vastaamassa tähän, jota vastaan poissa.
Selvä. Johanna.
No vastaan tähän kyllä siis siinä mielessä, että aina kun matkaan kotona kermavaahtoa lapsille, kun tehdään pannukakkua tai muuta, niin he ovat hyvin, hyvin ilahtuneita ja onnellisia ja aina tulevat kehumaan, että miten hyvää kermavaahtoa on. Et siinä mielessä niin täällä kotirintamalla niin se on kova juttu.
Kermavaahdon toimii.
Kyllä.
Unski.
Minulla on ollut kyllä iso yllätys, että näissä ehdokkaissa on niin paljon hyviä keittiömestareita. En ole aikaisemmin heidän, kaikki melkein hyvin tunne näitä tyyppejä, enkä ole koskaan aikaisemmin huomannut, että minkälaiset keittiötaidot on jäänyt pimentoon. Mulla ei ole mitään keittiötaitoja, en vatkaa kermaa.
No Olli Rehn voi ehkä sulle joskus sitten vatkata kermavaahdot. Mutta palaan tähän kysymykseen, että onko vallottanut sydämiä vatkaamalla kermavaahtoa, niin ei. En ole kermavaahdolla vallottanut sydämiä, mutta olen kerran vallottanut sydämen Arja Alholla. Tämä vähän kaukaa haettua, mutta sydämen vallotuksesta on kyse. On nimittäin, olin ehdottanut tuolloin tuntemattomalle henkilölle treffejä kahvilaan, ja jossa olisit just sinä iltana entisen demariministeri ja kansanedustaja Arja Alho, niin hän oli puhumassa turvallisuuspolitiikasta siellä, ja mä olin vielä myöhässäkin, joten tämä henkilö sitten sai siellä hetken miettiä, että okei, tämä on tämän tuntemattoman ihmisen käsitys hauskoista ensitreffeistä. Arja Alho, turvallisuuspoliittinen ilta. Niin, ja jos tosiaan tämä kermavatkaaminen ei lukeudu erikoistaitoihin, niin voiko kokeiltaa minun kikkaa? Josko täällä Arja Alholla sitten lähtisi ihmissuhteet?
Ja kyllä kipinöi.
todistetusti.
Kyllä. Viimeisenä kysymyksenä otetaan Instagramin kautta tullut Henken lähettämä kysymys. Kiitos siitä. Hänen kysymyksensä viittaa ulkoministeriön somepäivitykseen, jossa ministeri Elina Valtonen esiintyi Stubb-pipossa. Päivitys poistettiin ja sitä on kutsuttu työtapaturmaksi, koska ulkoministerin ei sovi ulkoministeriön tilillä kampanjoida. Jetp, onko sinulle koskaan käynyt pientä työtapaturmaa päähineen valitsemisessa?
Ei, siis mulla ei ole päähineiden kanssa sattunut työtapaturmaa, mutta housujen kanssa kyllä on. Et mä olen lähes juttukeikalle, tästä on jo pitkä aika, mutta lähdin juttukeikalle silleen, että mä istuin sinne kuvaajan autoon, rojahdin sinne etupenkki ja sitten siinä jotenkin samalla hetkellä mun housut repesi oikein niin kuin kunnolla. Mä ajattelin, että toivottavasti kuvaaja ei nyt kuulu, että niin kuin se repeämisen ääni ja kaikkea. Ja sanotaan vaan, että tosi pahasti. Ja sitten mä siellä kuvauksissa luumuilin jotenkin seinien vieressä ja istuin tosi paljon. Mä en edes muista, ketä mä haastattelin ja mistä aiheesta, kun mä mietin, että toivottavasti nyt TV-kuvassa ei näy mitään semmoista, mitä ei pitäisi, että mikä oikein murentaa tai tämän vakavasti otettavan toimittajan imagoa, mutta siitäkin selvittiin, ei syntynyt skandaaleja, juttu syntyy.
No mulla itse asiassa vähän samanlainen kuin Helmiinalla, että siis sukkahousut on monesti hajonnut, sellainen työtapaturma on tullut, että on ollut joku esiintyminen jossain ja on joutunut viime hetkellä sitten kaivamaan ehjät sukkahousut. Sellaisiahan ei ikinä ole laukussa noin niin kuin sattumalta ja pitäisi näiden työtapaturmien seurauksena aina olla jemmassa valmiina siellä, mutta en vieläkään kanna niitä. Mutta ne on, niistä on selvitty joka kerta. Mutta sellaista työtapaturmaa, jossa vahingossa olisin laittanut vaikkapa jonkun ehdokkaan pipon päähän haastattelutilanteeseen, niin ei ole sattunut.
Vielä.
No, tämä ei ole työtapaturma, vaan hyvinkin tietoinen ratkaisu. Eli silloin tällöin, kun hiihdän, käytän sellaista pipoa, jossa lukee perässä hiihtäjä. Ja silloin, kun ohitan, niin sitten tulee kuittailua.
Minä vastaan myös jaa. Mieleeni virkosi tapaus, jossa olin niin sanotussa kirjallisissa salongeissa ja tajusin kesken erään kiinnostavan keskustelun, että kävin keskustelua Myrttisen kurkut pipo päässä. Ja ehkä se oli semmoinen vekkuli lisä.
Kiitos, että kuuntelit Jetp-sydän vaalit-podcastia. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka sähköpostilla jetp@yle.fi. Kiitos jo kaikille, jotka olette viestiä laittaneet.
Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä kollegani Helmiina Suhonen ja vieraamme Johanna Vuorelma, Unto Hämäläinen. Kiitos.
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 Äänitarkkailijana oli Marko Vierikko, äänisuunnittelijana Joonaten Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi!